Ascultă Vocile de Azi.
Vlad Eftenie este arhitect și fotograf. În interviul nostru vorbește despre trecerea de la studiile și activitatea de arhitect la fotografie și învățarea autodidactă a unui nou domeniu. În ceea ce privește fotografia urbană, Vlad Eftenie a ajuns o referință, iar pozele sale se răspândesc cu o ușurință uimitoare în mediul online. Fotografia sa, First Snow, a câștigat un premiu la Sony World Photography. Fiind și profesor la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, a reușit să introducă în program un curs de fotografie de arhitectură. Vlad Eftenie este de asemenea un vorbitor bun și pasionat, cum se va auzi în minutele următoare.
Da, niște gheață, niște lămâie, totul fresh și impecabil. Să rămână. Mi-aduc aminte că eram timid în primul rând. Am avut un soi de grijă în descoperirea lumii, cu așa, să nu stric ceva, să nu, nu știu, aveam un soi de grijă de a fi, care s-a păstrat întotdeauna, o am și acum, sunt eu însumi. Părinții se jucau cu mine, luau tot felul de jucării, era o lume a explorării și stricam toate jucările pentru că le desfăceam să văd cum sunt înăuntru. Și nu mă puteam abține, eram absolut curios să văd cum funcționează, asta țin minte clar. După aia mi-aduc aminte că mergeam cu trenul, cu mama spre munte. Mi-aduc aminte că m-am devenit pasionat de trenulețe și mă jucam cu trenulețe electrice. Și asta a devenit prima mea mare pasiune, trenurile, care a rămas și până astăzi. Și dacă te gândești la filozofia ideii de tren, care presupune mișcare, presupune o anumită mecanică, presupune doar ideea de gară, în sine e o filozofie. Ce înseamnă gara, știi, cu drumuri, cu regăsiri, cu starea de a fi în tranzit, deja e o întreagă filozofie acolo, care m-a însoțit întotdeauna ca un soi de stare interioară. După care au fost pasiunile. Descoperirea lumii s-a declanșat prin pasiuni la mine. Am avut ca pasiune, la un moment dat, nu știu ce, m-a apucat pe mine cu timbrele și era o chestie foarte organizată și eram foarte ordonat când eram mic. Contrar a cum sunt astăzi, eram extrem de ordonat, totul trebuia să fie la locul lui, trebuia să fie milimetric pus la locul lui. După care și casa cu timbrele cred că a fost un soi de apogeu al ordinii, că trebuia să fie și astea grupate, nu știu cum, după serii, după dimensiuni, după țări, după tot felul de lucruri. În fine, foarte important a fost că ai mei când plecau la serviciu, mă lăsau să ascult discuri și povești. Și am crescut ascultând povești pe disc și teatru radiofonic și mă uitam la televizor la Iosif Sava, la emisiunea lui de muzică clasică, mă uitam la ora de la lecția de franceză și mi-aduc aminte că știam deja să spun oui, pentru că așa spunea tipul ăla, foarte simpatic și deja era un mare pas înainte. Și în același timp învățam și bulgărește, pentru că ne uitam pe posturile bulgărești la televizorul Sport alb-negru. Începutul anilor 80. Și foarte important a fost faptul că ascultam povești pe disc, pentru că mi-am format un univers pe care și azi îl activez prin replicile pe care le dau și prin filozofia care mi s-a inoculat de la sine în modul meu de a fi. Cred în simbolurile din bazme, cred în Sfânta Vineri, cred în întâmplarea mică, dar decisivă, cred în provocări, cred în drumul voinicului, cred în tentație, pentru că ea apare la un moment dat să te verifice. Cred în ideea de prietenie și de loialitate, cred în toate simbolurile pe care bazmele românești cel puțin le promovează și le înglobează într-un mod absolut fabulos, doar dacă vezi tinerețe fără bătrânețe și e wow, o sumă de simboluri extraordinare despre timp, despre condiția umană, wow. După care a fost Star Wars, care mi-a dat cumva în completarea bazmelui românesc tema descoperirii eroului interior, tema celui care te conduce și te ajută. Vezi că întotdeauna trebuie să ai câteodată și un mentor, așa cum e Yoda. Și mentorul suferă întotdeauna, pentru că învățăcelul are părerile lui, are pornirile lui, n-are încredere niciodată. Na, vezi și Karate Kid, tot așa, modelul lui Miyagi-san. Și cu lucrurile astea, știu că m-am jucat într-o perioadă doar cu fete, pentru că mă atrăgea universul feminin încă de atunci. Aveam foarte puțin prieteni băieți și cei pe care aveam, ei jucau fotbal, mie nu-mi plăcea fotbal, nu eram bun la fotbal, nu trebuia neapărat. Dar cu fetele, probabil că reproduceam sau reconstituiam relația cu mama. acum privind evident înapoi, psihologic vorbind și având o cum se cheamă, cum spunea Creangă, când știi așa o poșghiță de ceva, de psihologie. Cam așa sunt și eu cu psihologia, mai înțeleg acum niște simboluri. Și știu că am avut un episod extraordinar în care eu, nefiind bun absolut deloc la jocurile cu mingea, eram portar, adică, dar mie plăcea să fiu în poartă. Mă puneau în echipe doar ca să fim la număr, dar eu nu trebuia să ating mingea, că o dădeam prost. Și într-o vară m-a luat tata și zice, hai gata, hai să te învăț tenis cu piciorul. Se juca la bloc, era senzațional. Și în vara aia am învățat tenis cu piciorul undeva la munte, unde am stat noi în vacanță. Și am avut ocazia acolo să lucrez și cu un antrenor de fotbal real, care antrena o echipă de fotbal și mi-a arătat care e poziția corpului. Am jucat cu niște profesioniști în ale tenisului cu piciorul și am devenit expert. Și cum am întors înapoi în București, ei erau la stilul, hai să-l punem și pe ăsta, ca să ocupă loc acolo, în colțul terenului. Dar parcă s-au prins că parcă o dibuiesc așa, ușor, ușor. Și peste un timp, poate peste un an, am reușit să-i bat tet-a-tet, adică 1-1, pe toți grei în jocul cu mingea de la bloc. Pe Marian de la 7, pe Iță de la 3, Florin de la 4, Ovidiu de la 6, pe tu i-am luat la rând, știi? Și i-am bătut 1-1. A fost momentul meu de glorie, un fel de revenire a micului Jedi, așa. Și a fost super tare. După care m-am izolat complet de prietenii de la bloc, colegii, vecinii de la bloc, pentru că eu trebuia să mă pregătesc pentru liceu, nu mai aveam timp, trebuia să mă pregătesc pentru arhitectură, nu aveam timp absolut deloc să stau pe afară, așa că am fost destul de izolat și m-au cam lăsat la o parte. Ceea ce m-a pregătit pentru tot ceea ce a urmat după aceea, și anume o viață destul de solitară, în care interesele mele niciodată nu coincideau cu cele ale celor din jur, în care eu eram interesat de lucruri care nu interesau pe nimeni, în care nevoia de descoperire a lumii într-un fel sensibil a devenit un soi de mod de a fi, în care mă regăsesc eu cu mine și în modul meu de a vedea lucrurile, așa că am avut o pregătire bună de a, nu știu, nu pot zic înțelege, că câteodată e greu să zici, da, sunt în general cam singur așa, nu însingurat. Dar îmi place să socializez, să mă învârt printre oameni, dar simt că am niște scopuri care sunt doar ale mele și e complicat să mă asociez cu alți oameni. Deși am avut grupuri de prieteni cu fotografie, unde am plimbat, am făcut expediții, ador să fac expediții în țară. Drumurile, îmi place ideea de a fi pe drum, starea de a fi pe drum de explorare. Nu sunt turist, n-am fost turist niciodată. Chiar glumeam că am fost acum în Vama Veche în weekendul ăsta. Și m-am dus îmbrăcat cel mai rupt posibil, cu cel mai stricat tricou, cu pantalonii cei mai praf, care cred că au 10 ani deja vechime. Și umblam cu nisip în păr și pălăria mea cea veche, care era destul de murdară și nebărbierit și nenimic și tot. Și eram așa într-o stare de calm și nu mă interesa absolut nimic din nimic. Și cu toate zic, băi, dacă m-ar vedea careva acum, totuși care, na, mai în București mă îmbracă decât să fiu, decât... Zice, nu cred că... Zice, ce-i cu ăsta? Zice că e adunat de pe stres, da? Mă simțeam ok, eram eu cu mine într-o esență. Așa că îmi place pendularea asta între esența sinelui și privirea oamenilor care, în general, au nevoi destul de simple.
Dar cum ai ajuns tu, din băiatul ăsta care a vrut să-i bată totuși pe vecinii de la bloc la tenis cu piciorul, cum ai ajuns să-ți dorești să dai la arhitectură?
Asta a fost simplu pentru că părinții mei sunt arhitecți. Și atunci am crescut în mediul ăsta, fizic. Mama mă lua cu ea la facultate. Când eram eu mic, îl vedeam pe tata cum desenează. Aveam reviste în casă, aveam creioane colorate, am măzgălit primul meu. Aveam un perete dedicat al meu în care puteam să fac orice. Și adoram să desenez pe perete direct. Era afiș, era wow, puteam să vadă oricine ce fac eu acolo, era public. Să nu mi-a zis niciodată, nu face asta, nu atinge asta, nu. Și uite că acum vorbim despre parenting. Nu prea se mai merge pe ideea de interzicere, nu fă, nu știu ce, nu face, nu știu ce chestii, cum se spune în românește,
da.
Să nu faci ceva. Din contră, merge pe experimentare. Ori aveam cutia mea cu creioane colorate la dispoziție și făceam orice voiam cu ea. Am făcut machete, am decupat, am tăiat în clasa 3, am făceam singur gări pentru trenulețele mele. Sunt exerciții de anul 1, astea, de exemplu, ce făceam eu în clasa 3. Am fost foarte bun la geometrie, mi-a plăcut, adică cumva a fost în aerul familiei. că am crescut cu zona asta de reviste de arhitectură la dispoziție, deschise, văzute, privite, vedeam cum lucrează, am văzut planșete, am văzut tuși, aveam instrumente. Deci mi s-a părut cumva normal că înțeleg universul ăsta și aș intra cu dragă inimă în planul lui, cu atât mai mult cu cât meserile astea liberale, avocatură, medicină, în general se cam păstrează în familie. La mine așa a fost și am și activat în domeniul arhitecturii primii 5, 7, 8 ani după ce am absolvit, eram sigur că o să fac lucrul ăsta, doar că pe drum m-am descoperit. Și ce am descoperit în mine a fost ceva ce nu mai făcea absolut nimeni până atunci, și anume să studieze orașul într-un mod metodic, structurat, științific, prin imagine, prin fotografie, adică pasiunea pe care mi-am descoperit-o între timp. Am fost printre primii care, probabil nu știu câte doctorate în fotografie sunt în țară, poate pe la facultatea de arte să fie, dar nu în fotografie de arhitectură, clar. Și am fost primul care am și inițiat ideea asta de instrument de studiu metodic, științific, prin fotografie. Pentru că arhitecții au un aparat de fotografiat ca instrument de lucru, dar nimeni nu se gândise până atunci că poate să facă minuni cu el, mai mult decât doar că documentează niște linii, clădiri, texturi sau niște disfuncții ale unei clădiri. Mult mai mult de atât. Și am descoperit fotografia ca pe o cale interioară de descoperire a sinelui și a lumii. Și în felul ăsta o și predau, am introdus curs la facultate, cum îți spuneam mai devreme, și am făcut-o ca mine. Metoda mea, ce am descoperit eu, am propus-o și are întotdeauna efecte minunate asupra celorlalți. Deci e un alt mod de a face arhitectură, de fapt, pentru că înțeleg orașul ca organism. Eu când văd, îl înțeleg pentru că îl știu, nu știu, cum doctorul se uită la tine și știe ce se întâmplă în tine, așa mă uit eu în oraș și știu ce se întâmplă acolo. E foarte simplu. Deci pot să-mi folosesc cunoștințele astea în favoarea utilizării în domeniul fotografiei, care chiar tot așa să... Uite, de exemplu, simțul compoziției, simțul luminii, a umbrelor, a culorilor, a volumelor, a texturilor. Pentru asta, cumva, poate că trebuie un antrenament. La mine e nativ, e instinctiv. Totul e deja devenit firesc.
N-ai știut de asta când erai mic?
Absolut deloc,
avut...
absolut deloc. Totul s-a întâmplat într-o descoperire naturală a ceea ce am eu înăuntru meu și din momentul în care apare conștientizarea și cunoașterea de sine, drumul devine infinit și deschis unidirecțional, doar înainte. Nu poți mai da înapoi. Cunoașterea de sine presupune să fii conștient, să fii prezent și să știi că întotdeauna mai e ceva de aflat.
Să ne mai întoarcem la... Nu știu, la perioada liceului.
Nu vreau să mă întorc acolo.
Nu, nu vrei? De ce?
Dacă în școala generală am fost star și eram iubit de profesori și aveam numai note mari și eram tocilar și era wow și era super, pentru că era un mediu care mă îmbrăca și mă proteja. De la liceu a fost un soi de junglă de Vietnam emoțional în care nu m-am regăsit absolut deloc. Colegii erau în general răi. Profesorii erau destul de dezinteresați, cu excepția câtorva care au fost foarte buni și au făcut treaba asta cu pasiune. Dar a fost un loc din care am așteptat să treacă 4 ani ca în un tunel, așa, să ies odată din tunel, strângând din dinți și să scap de acolo. Din păcate, era și perioada asta de formare a adolescentului, între cât e 16 ani și 19 ani, cam așa. Și cred că mi-am câștigat de atunci niște super sechele emoționale, niște anxietăți, niște lucruri din astea care țin de frică, de imposibilitatea de a avea reacție, de faptul că nu puteam ține ritmul cu cerințele. Eu eram un tip mai sensibil și când zic sensibil, zic că mai contemplativ, așa. Ori acolo trebuia să ai reacție rapidă, să fii, nu știu, spontan, într-un mod în care eu nu reușeam. Habar n-aveam cum să fii și mă timoram. Eram întotdeauna, dacă mă scotea la tablă, mă blocam. Dar eram bun la materiile umaniste, deși eu eram la clasă de info. A fost un loc în care a trebuit să mai degrabă să mă antrenez în rău, așa, să rezist. Și n-am amintiri plăcute. Nu vreau să mă întâlnesc absolut niciodată cu nimeni de acolo. Nu mă interesează, nu vreau. Cred că un psiholog ar fi bun să mă mai deselenească un pic energia negativă pe care am legat-o de locul ăla, dar am preferat să o îngrop undeva înăuntru. Deși mai am și astăzi coșmaruri din când în când legate de tot felul de chestii, deci a rămas foarte adânc în mine o stare de anxietate totală, de frică. Mă pregăteam pentru admitere la facultate, la arhitectură dădeam matematică și desen. Ori eu trebuia o matematică mai dură decât ce făceam la liceu, deci o făceam în particular și desenul doar în particular. Okay. Așa că de la un moment dat din clasa 11 am intrat într-un tunel în care chiar avem alte preocupări.
Mă întreb cum anume ai resimțit revoluția?
Mi-aduc aminte.
Da?
Revoluția n-am resimțit-o negativ, nu înțelegeam oricum ce se întâmplă. Stăteam și în drumul taberei pe lângă Ministerul Apărării și au zburat elicoptere pe acolo. Era mișcare. Ei mei știu mai bine că tata mai ieșea să mai vadă care-i treaba. Mai degrabă mineriada a fost mai resimțită, pentru că ai mei fiind arhitect și la arhitectură, acolo era o zonă în care trebuia să nu fii la un moment dat ca să rămâi safe. Și în facultate au fost distrugeri. Na, din fericire ai mei n-au fost acolo, adică au știut să nu fie în momentul în care au năvălit minerii în arhitectură, dar au făcut distrugeri. Au, cum se cheamă, când distrugi ceva, au
vandalizat,
da. Ateliere, au uitat, căutau intelectual, știi, și dacă te găseau...
Dar tu personal n-ai...
N-am suferit, da, din fericire, dar îți dai seama, indirect, grija lor mei, na, se resimțea cumva. Iar la Revoluție chiar n-am avut nicio grijă și am asistat în direct și la proces, la televizor, adică am văzut tot, eram conectat, am văzut tot. Eram în clasa a patra și... În vacanța de iarnă îi spuneam învățătoare, îi spuneam tovarășa și la reîntoarce îi spuneam doamna, că nu mai aveai voie să spui tovarășa. Deci deja am suferit tranziția pe...
Asta a fost trecerea, nu?
Da. Și ne îmbrăcam cum voiam noi, nu mai trebuia să purtăm uniforme și nu mai mergeam sâmbătă la școală, ceea ce era genial.
Așa e.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
De vorbă cu Vlad Eftenie, arhitect și fotograf, ne-am întâlnit într-unul dintre locurile sale preferate din București, în spatele Ateneului Român.
Mă mai gândesc la lecturile care te-au influențat.
Citeam de la Dancer Mihailescu ceva, chiar și la Pleșu, cred că ei adorau lecturile de aventură, cărți de aventură. Și zic, păi stai un pic, că ce m-a atras pe mine întotdeauna când eram mic? Am început cu, cred că prima mea pasiune a fost Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Am citit-o de 3 ori, probabil, și radita mai volumul, ambele, știi? După aia am continuat cu Cireșarii, de care am devenit dependent și am citit de 7 ori fiecare din cele 6 volume.
5.
5? În capul meu erau 6. De 7 ori am citit fiecare volum. În buclă, că nu puteam să-i las. Nu sufeream să nu se termine, știi? O luam de la capăt. Și am descoperit mereu, să știi, nu era repetitivă lectura. Întotdeauna mai descopeream ceva. N-a fost niciodată, hai să o iau din nou la virgulă. Mai aflai ceva întotdeauna. Și mi-am dat seama că eu am nevoie, în general, să citesc ceva de 3 ori ca să pot să-i pătrund toate sensurile. După ce am luat un 9 la chimie, unde nu înțelegeam nimic, am citit odată lecția, n-am înțeles nimic. Am citit a doua oară, am prins mecanismul și a treia oară am prins chichițele. Și mi-am dat seama că mie trebuie să fac de 3 ori o chestie din asta care ține de lectură, ca să intru în esență. După aia a fost Jules Verne, Insula Misterioasă, în general tot ce înseamnă aventură. Avea tata niște cărți de când eram mic și cu ele am început, le-am tot găsit din anii 50. Eu, Tică și alții, tot felul de cărți de-astea pe care nu le știi, dar erau cărți despre băieții din cartier și aventurile lor. Adică și eu niște, îi se purta atunci și pistruiatul, dacă, deci cam în tipul ăsta așa de tinerii care se găsesc pe sine în ideea de pack of friends și fac ei chestii.
Vorbeai de bazme. Cum ai descoperit bazmele?
Prin discuri, prin povești. Okay. Poveștile Electrecord.
Deci nu le-ai citit neapărat?
Am și citit Petre Ispirescu, și mai citeam Povești Nemuritoare, erau wow, super tari. Dar cu discuri, mai ales discuri. Și uite, La Leoa Neagră, Prinț și Cerșetor, Omul Invizibil, ce să mai, edita mai colecția de discuri, Sarea Bucate, toate astea.
Mă întreb dacă lecturile și discurile, cum să spun, te-au făcut mai degrabă să înțelegi mai bine lumea în care trăiai sau dacă ți-au creat o lume... paralelă, să-i spunem.
Știi ce mi-au creat? Că acum citesc exact treaba asta. Am primit-o acum 2 zile. Se cheamă Eroul cu 1000 de chipuri. Și dacă mă întreb pe mine, că n-am citit-o, de-abia sunt la primele pagini, dar cred că e vorba despre psihanaliza miturilor fondatoare și cele care se găsesc în bazme. Ori asta este exact ceea ce mă interesează pe mine acum, pentru că la mine pasiunea către psihologie și psihanaliza a devenit prin nevoia de a înțelege reacțiile oamenilor din prejurul meu și chiar și pe ale mele, a devenit ceva curent din viața de zi cu zi. Și cuplat cu bazmele de care eu sunt pasionat și care sunt la baza formării mele, dacă vrei, cele două în momentul ăsta s-au regăsit în sfârșit în bucla asta în timp. Bazmul pe de-o parte, din copilărie, și psihanaliza, psihologia din zona mea de maturizare. Și în momentul ăsta tocmai sunt pe cale să le cuplez, dar după ce voi termina cartea.
Ne mai vedem o dată.
Cred că mi-am format o foarte bună relație cu ceea ce putem numi un soi de adevăr universal, dacă vrei. Pentru că bazmele în sine nu conțin neapărat povești din realitate, cât conțin un adevăr, dacă vrei, pe care îl poți reflecta într-o realitate pe care o poți face posibilă dacă ai ocazie. Dar dacă nu, o poți lăsa în tine cât vrei tu.
Adică tu crezi că noi nu avem numai o existență, nu știu, materială, ci întotdeauna această existență biologică, să-i spunem așa, este dublată de o existență simbolică.
Din păcate avem o experiență predominant materială, pentru că nu suntem capabili să percepem mai mult de atât. Dar am descoperit din fericire de devreme odată cu fotografia și uite aici revin la ce m-a învățat fotografia. Că mult mai important într-o fotografie nu este ce se vede, ci ceea ce nu se vede. Și dacă mă întreb să definesc asta, nu mi-e dificil să o fac, deși sună ca nonsens. Cum adică e mai important ce nu se vede? Păi da, pentru că e importantă partea emoțională. E importantă partea de vibrație pe care o face posibilă stratul ăla material. Și dacă mă întreb pe mine, nu pot să dau procente, pentru că ar fi absurd. Nu cunosc lucruri care țin de numere și nu mă interesează numerele. Dar dacă vrei, zona materială este doar vârful icebergului. Și ce este dedesubt este zona asta de invizibilă, de trăiri, de emoții și de lucrurile la care nu avem foarte ușor acces, din păcate, dar care sunt de fapt ceea ce contează. Pentru că lucrurile materiale, știm foarte bine, dispar. Doar ne ajută, sunt niște mijloace, dacă vrei, ceea ce nu înțelege toată lumea și nu un scop. Materialul e doar un mijloc pentru ca noi să ne traducem încercarea de a lucra cu spiritul și cu invizibilul prin lucruri pe care corpul nostru în lumea noastră e capabil să o facă. De exemplu, noi suntem lăsați într-o lume cu trei dimensiuni fizice. Nu vom putea niciodată să depășim viteza luminii, noi, corpurile umane, pentru că suntem legați biologic și fizic de corpul nostru. Și corpul nostru nu se poate dematerializa, din păcate. În timp ce spiritul are o dimensiune pe care nu o înțelegem. El poate să fie în mai multe locuri în același timp sau să călătorească cu viteza gândului. Vezi Interstellar, filmul Interstellar, care pleacă și de la teoria lui Einstein, că iubirea este acea dimensiune care e mai rapidă și decât și mai...
Vezi și bazmele, nu? Ca vântul
și
sau ca gândul?
Bazmele ca vântul și ca gândul. Ce înseamnă puterea gândului? E fabulos! Și cred eu că dacă am putea la un moment dat, dacă cine știe ce descoperire... Sigur că și descoperirile științifice astea din lumea reală în care studiază molecule și nuclee sunt foarte importante. Dar poate o descoperire legată de cum să ne lăsăm gândul să ajungă undeva sau să influențăm cu puterea gândului lucruri, e deja, wow, next level.
Îți dai seama că noi vorbim acum de toate lucrurile acestea în afara palpabilului, mm-hmm, să spun așa, și în jurul nostru se întâmplă orașul.
Da, 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 da.
Care este relația aceasta dintre lumi? Cum o vezi tu?
Relația devine echilibrată dacă există o armonie în relaționare. De exemplu, eu nu cred că lucrurile din prejurul meu sunt date ca să le folosesc într-un fel anume, ci ca să ne ajutăm de ele, cu ele și prin noi și prin ele. Adică simt cooperarea și colaborarea, nu să folosești ceva ca să... Sigur, sunt instrumentele pe care le folosești, dar orașul devine... e construit de oameni, orașul e construit de noi prin prisma percepției noastre. De exemplu, orașul București, în ochii mei, este un oraș frumos. Dacă îmi găsești 10 oameni acum pe o rază de 10 metri care să zică că Bucureștiul e frumos, poți lua un premiu pentru curaj. Pentru că Bucureștiul nu e perceput ca fiind frumos, pentru că oamenii nici nu înțeleg ce înseamnă frumos. frumusețea nu vine din curbe și alte lucruri previzibile sau pe care le regăsim în propria imaginație, ci vine dintr-o armonie. Starea de armonie induce starea de frumos. Asta de la antici. Iar Bucureștiul nu oferă armonii, ci provocări. Bucureștiul te provoacă să afli cât de armonios ești tu cu tine însuți. De exemplu, ceea ce e o chestie foarte tare. Mai tare decât Parisul, care îți oferă propria armonie pentru ca tu să intri în rezonanță cu ea. Și Bucureștiul are o anumită rezonanță. Dar ca Bucureștiului pe aici pe acolo nu e neapărat vindecătoare. Pentru că Bucureștiul suferă la rândul lui din prisma faptului că noi suferim alături de el. România, oamenii din orașe, bucureștenii, românii, suferim. Noi nu avem un antrenament emoțional în care să admirăm, dezinteresați, să fim non-judgmental, să ne bucurăm de ce e, să avem această stare pe care o numim de mindfulness. La noi totul e cu luptă, totul e cu încrâncenare, totul e cu care pe care, totul e cu ce câștig, ce obțin, ce miese, cum se întâmplă, cu cine domin, cum stăpânesc. Asta este lucru care țin de lumea reală, este lupta din lumea reală, care este absolut nesemnificativă în momentul în care descoperi că, de fapt, toate astea se dizolvă sau rămân în urmă, iar spiritul nu are ce legătură cu el. Așa că privesc Bucureștiul prin prisma ocaziei de a contempla, de a-mi pune noi întrebări, de a regăsi părțile bune, și asta este o provocare în București, să-i găsești părțile bune. Nu ce nu e bine, că știm ce nu e bine. Dar ce e bine, ia să vedem, că știm să găsim. Și atunci o ducem mai departe la relația cu oamenii. Nu mai căutăm doar noduri în papură. Ce-și putea găsi bine în tine, cel de lângă mine? Eu asta mă întreb întotdeauna și poate că dimensiunea mea de vindecător sau de învățător caută întotdeauna lucrurile astea la ceilalți. Vreau să văd ce e bun în lumea din prejurul meu. De când m-am născut am fost interesat, doar că nu știam că arată așa. Adică eu nu mă simt ciudat vorbind acum așa. Mă simt recunoscător că am ajuns să pot să vorbesc așa, că am descoperit ce aveam de descoperit prin intermediul luptelor și a bucuriilor, prin intermediul luptei care este descoperirea de sine. E o luptă. Se face cu efort, se face cu pierderi, se face cu suferință, dar cu nemăsuratul câștig al aflării. Și când afli, ești cumva dincolo de lucrurile care se întâmplă pe jurul tău. Și uite, reușesc, de exemplu, să mă ascult pe mine, să simt ce trebuie să fac, să simt dacă e bine sau nu. Adică așa cum eroii din bazmele mele câteodată au ezitări și își doresc să aibă superputeri, de fapt le putem avea dacă ajungem să ne antrenăm să ni le ascultăm. Să știi dacă e bine sau rău ceva pe care l-ai de făcut. De exemplu, am ajuns să pot să-mi dau seama, să simt. Să simt ce se întâmplă în oamenii de lângă mine, am ajuns să simt. Să pot să aflu lucruri fără să deschidem gura, am ajuns să pot să fac asta. Să fiu înaintea lucrurilor care se întâmplă în preajma mea cu o microsecundă, pentru că le pozez exact când e momentul de grație, am ajuns să pot să fac asta. Deci un soi de antrenament la care m-am deschis pentru că am vrut să fac asta. Am vrut să fiu invizibil, sunt invizibil, nu se uite nimeni la mine, e ok. Am vrut să știu ce se întâmplă în ceilalți, câteodată pot să fac. Acum nu că zic că-s Dalai Lama sau vreun Mafalda, dar câteodată pot. Și marele meu câștig în viața asta este că am ajuns să pot să fac ce vreau eu să fac. Deci pot să spun acum, că de-a fost și ziua mea rece, faptul că cel mai important lucru pe care l-am obținut până acum a fost să ajung să fac ce îmi place, să devină activitatea mea de zi cu zi, să fac ce îmi place, să pot să triez lucrurile care vin la mine, să zic asta vreau să fac, asta nu vreau să fac, să mă bucur făcând ceea ce fac și să pot să am un ecou și la nivelul relații cu ceilalți. Oamenii, pe unii dintre ei să intereseze ce fac eu și să descopere în ce fac eu ceva care să inspire. Deci asta mi se pare wow.
Păi este, la mulți ani.
Mulțumesc.
Da. Hai să povestești puțin cum a fost în, nu știu, în perioada de studii la arhitectură. Ce oameni ai întâlnit pe acolo? Ce te-a influențat?
M-a influențat foarte mult totul. Arhitectura e un mediu foarte greu de gestionat, pentru că e o provocare majoră. De exemplu, eu văd pe studenții mei acum, este grea facultatea asta. Nu e ca la altă facultate, nu dau niciun nume, că nu vreau să minimizez. Orice facultate are zona ei de dificultate și de metodă proprie, dar în arhitectură n-ai timp să dormi, n-ai timp să socializezi, 6 ani ești într-un vagon pus pe o șină în care trebuie să ieși ca la olimpiadă. Să dai randament maxim. Când zic trebuie, o să zici, dar nu îți cere nimeni să dai randament maxim. Uite, că eu am ajuns să gândesc în termen de perfecționism, că așa am crescut. Adică, dacă tot ești aici, fă ce poți de bine, nu așa bâșbăială, știi? Fă maxim din ce poți, că altfel ai făcut degeaba. Eu așa cred. De-astea mă dedic integral în tot ce fac, iar facultatea de arhitectură te antrenează să poți să faci asta, dacă vrei să faci asta. Încă din anul întâi încep să înveți că dacă vrei să termini bine un proiect, nu mai dormi nopțile. N-ai timp. Nu poți să faci și școală, și predarea, să iasă și bine și să fii și odihnit. Nu se poate. Astfel încât, deja din anul întâi, am început să mă formez în ideea de... Am schimbat programul de viață, că nu prea mai aveai când să dormi, când să mănânci. Mi-a acaparat tot timpul. Era de bibilit, aveam de desenat mult, mâna liberă, planșe întregi, machete, de învățat la materii, la istorie, la teoria arhitecturii. În anul 2 am avut... Și am terminat anul întâi cu bine, a fost super ok. În anul 2 am avut șansa, dacă îmi zic șansa, zic că a fost o poveste care merită studiată prin natura, ceea ce ne este menit să ni se întâmple versus ceea ce ne programăm noi cu mintea să facem. Pentru că nu întotdeauna ne și trebuie ceea ce ne dorim. Trebuie să mai lași și lucrurile să se așeze ca să vezi ce îți trebuie ție de fapt. Și dacă stai să te uiți la această dualitate, vei observa că, cel puțin în cazul meu, foarte rar ceea ce mi-am dorit eu gândit era de fapt ceea ce viața programase să mi se așterne firesc. Și cumva la un moment dat se tot dădeau lupte între ce-mi doream eu neapărat și ce mi se întâmpla de fapt. Și erau mereu nefericiri sau mirări, că bă, între ce vreau eu și ce mi se întâmplă e o mare diferență. Și mi-am dat seama că trebuie să încep să-mi doresc mai puțin și să las să mi se întâmple lucruri, ca să înțeleg de fapt care e scopul meu în lumea asta. Și în felul ăsta am ajuns să fiu eu. Chizând un pic mintea, lăsând-o un pic, ia, mai lasă-le, du-te. De exemplu, în felul ăsta am ajuns să pot să plec în Franța la Montpellier în anul 2 cu bursa Erasmus, pentru că ceva din mine a fost căscat, în sensul cel mai bun al lucrurilor care aveau să se dezvolte după aia în adevăratul lor sens. Într-o zi la atelier, toți colegii mei au dispărut din atelier și au plecat undeva. Și am rămas împreună cu alți 2-3 să desenăm. Zic, bă, unde au plecat ăștia? Nu știu, habar n-am. Au revenit peste o oră, zic, unde ați fost? Păi am dat examen de limbă. Pe ce examen? Păi pentru bursele Erasmus. Care burse? Adică să pleci în străinătate, să studiezi. Ah, și s-au dat azi? Da, s-a dat azi la engleză. Ah, zic, păi aș fi dat și eu, dar n-am știut. Da, în fine, am dat cam toți, adică, da. Zic, ok. M-am dus acasă, eram așa, ia uite, au dat ăștia azi test de limbă. Păi și tu ce ai făcut, mă treabă mama? Păi eu n-am știut. Păi cum n-am știut, nu erai acolo? Ba da, dar n-am, eu m-am trezit singur în atelier. Zice, ești căscat, ești fraier, ești dus cu capul, mi-am luat-o super, știi, mi-am super luat-o. Zice, frate, ești acolo și nu faci nimic, ești praf. Am suferit. Dar pe bună dreptate acum. Și eu aș fi dat pe engleză, dacă mă întreb, că știam engleză. Doar că la engleză erau deja colegi de-ai mei cu atestate, luate, cu tot, adică și nici mai dădeau, deja li se dădea... Nici nu mai dădeau testul, îl primeau deja calificativ, știi, era concurență maximă. Și, da, stai, hai că eram în anul 2 de-abia, mai aveam timp și altă dată. Doar că peste 2 săptămâni am aflat că mai e și un test de franceză, că nu se ocupaseră toate posturile, că toți se duseseră pe engleză, evident, franceza era de gradul 2, așa că ai interes, și gradul 3 era germana, erau 2-3 care știau germană, sibieni în general. Germană n-a pe cum, sau brașoveni. Așa că m-am dus la testul de limbă de franceză. Și am luat și am putut să mă duc cu bursă în Franța. Unde, zic? La Paris nu m-aș duce, că e aglomerat, acolo te pierzi. Nu prea cred eu că are cineva grijă de tine în Paris. Hai să mă duc la Montpellier. Și Montpellier s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante pietre de fundație ale devenirii mele. Fără să știu. Deci de unde a pornit totul? N-am fost atent, nu m-am dus, nu m-am activat, n-am fost pe fază. În felul ăsta am ajuns să mi se întâmple, de fapt, ceea ce trebuia să mi se întâmple. Tantanis. Și iată-mă la Montpellier, student care bâșbăiam franceza vorbită, înscris, hai, mai știam din liceu, că făcusem 4 ani. O lume nouă în care a trebuit să devin eu însumi. Și acolo am avut șansa să am o profesoră de engleză. Francizii făceau și ei engleză și ne distram copios când trebuiau să vorbească ei în engleză. Și profesoara avea cu noi o metodă simplă, ne punea întrebări. Zice, uite, tu ce crezi despre proiectul ăsta? Și trebuia să-i răspunzi în engleză ce credeți despre proiectul ăla. Exercițiul ăla de a mi se pune întrebarea, tu ce crezi, a avut rolul de a-mi declanșa deschiderea gândirii. Poate nu te-ai fi gândit la asta, că eu până atunci încă nu gândisem la adevăratul meu potențial. Am simțit în momentul ăla că ceva în creierul meu efectiv se deschide și găsesc o nouă dimensiune în creierul meu pe care trebuie să încep să o umplu, să o explorez. Era ca și când mi s-a deschis o nouă emisferă. Nu știu să explic mai bine senzația, dar de când așa am citit în franceză și am avut acces la o cultură extraordinară și am avut doi profesori foarte mișto, pe Rux și pe Soto, la proiectul de arhitectură. Și ne-am înțeles foarte bine. Eu am făcut bine ce am făcut, ei erau încântați că eu studiez, am luat notă mare, a fost super ok. O experiență bună. Dar esențial a fost declanșarea gândirii, conștientizarea faptului că gândesc independent, că pot să am o părere, o opinie. Eu nu pot să explic asta, că e complicat să explic cu cineva în anul 2, deci la 20 de ani, în sfârșit își pune problema despre opinii. Mie așa mi s-a întâmplat. Și foarte important a fost că din momentul ăla mi-am dat o procedură proprie în capul meu, în care dacă aveam o de răspuns la niște întrebări, mai în timp puneam eu mie întrebarea cum mi-o punea profa de engleză. Cum ai răspunde dacă ți s-ar da întrebarea cu tare? Și brusc îmi dădeam răspunsurile, îmi veneau răspunsurile. Așa că cumva m-am acomodat cu nou sistem, dându-mi un soi de rutină de a-mi formula eu cum trebuie. Și iată mă că am început să gândesc și am început să și vorbesc altfel. Îmi ziceau colegii, băi, tu unde vorbești așa? Tu ai ști să repezi dacă vorbeam foarte elevat, academic? Se vedea lectura pe care o avusesem acolo, eram cu totul altfel. Și am început să iau note mari la niște examene la care nimeni nu putea să ia note mare, pentru că știam să formulez, eram wow. Astea ca astea, în anul 4 am avut șansa să am un profesor de domnul Takaci, care acum nu mai e, din păcate, nu mai e deloc. Dar a marcat generații întregi de studenți prin capacitatea lui de a fi creativ și de a oferi încredere. Și de a fi și exigent în același timp, dar cu blândețe, o exigență blândă, adică nu una din aia absurdă, ci o exigență în care el te impulsiona să scoți ce ai mai bun din tine. Asta face un profesor. Și m-a ajutat foarte mult atunci și în anul 5, pentru faptul că în anul 4 am fost atât de tocelan cât am ieșit primul, mi-a ieșit cea mai mare medie în anul 4. Mi s-a zis, domne, dacă vrei să pleci iarăși undeva la o școală din sănătate, poți să pleci, că uite, ai media cea mai mare. Îi zic, ok, hai înapoi la Montpellier în anul 5. Dar ne Erasmus, fără banii programului Erasmus, pe cont propriu. Și părinții mei au fost de acord, m-au susținut financiar, deși a fost o perioadă dificilă atunci. Zice, domne, asta e tot ce contează, așa că du-te. Am beneficiat de procedura Erasmus fără să primesc fonduri de a fi student Erasmus. Și deja, în anul 5, culme că m-am întors la exact aceeași profesor din anul 2. L-am avut la atelier pe Rux, la proiectul de design pe Soto. I-am regăsit pe aceiași oameni. Iar Rux, între timp, a căpătase și o simpatie pentru mine când a văzut că m-am și întors. Și a fost ceea ce este un mentor. Este omul de la care am și preluat modul meu de a preda, de a fi cu studenții. Blândețe și încurajare. Zâmbet. Voie bună. Era un tip care era un mediteranean absolut, umbla așa relaxat, cu o cămașă albă de in întotdeauna. Na, e și profesor fain acolo. Și el venea zâmbind și ne întreba ce facem. Și era așa, emana o stare de bunătate. Și este extrem de important, pentru că la noi sunt profesori foarte buni, dar era altceva, starea de bunătate venea dinăuntru, din omul care era el. Și am avut niște experiențe extraordinare acolo cu proiectele, am fost foarte buni din nou și acolo mi-am declanșat creativitatea, de data asta. Dacă în prima dată îmi declanșasem gândirea, acum mi-am declanșat creativitatea. Și mi-am dat seama că asta a fost marele avantaj de a fi fost Erasmus în anul 5 în tot acolo și nu în Mincu, pentru că, din păcate, în universitatea noastră nu ajungem să aducem studenții în starea de a-și declanșa creativitatea. Eu însumi nu reușesc mereu să fac asta cu ei, deși asta îmi doresc să fac. Așa e mediul, așa e conjunctura, sunt niște constrângeri care nu permit niște rupturi, știi, de unor mecanisme. Și atunci acolo am stat sub incidența lui, nu contează ce este idee, să avem niște idei mișto în care să credem, că n-are cum să iasă prost. Și atunci, efectiv, mă jucam, simțeam cum mă joc la proiect și am idei noi și erau ideile mele și erau transpuse în proiecte de arhitectură și erau wow, pentru că le puteam susține, uite, eu cred așa. Și îmi ziceau, da, ok, wow, cât de tare. Iar eu, de exemplu, pe ideea de încurajare, am dat mesajul unei studente de la cursul meu, acum câțiva ani, și am zis, bună, uite, mi-a plăcut foarte mult eseul tău, atât. Și ea mi-a răspuns înapoi și zice, în 5 ani nu mi-a zis nimeni chestia asta în facultate. Cam așa e acolo, știi? Eu simt natural să când venea rug și nu o să uit niciodată. Asta mi-e în cap întotdeauna. Venea profesorul lângă mine așa zâmbitor, se uita pe după umărul meu așa, a avut o afinitate fantastică. Și zicea, se uita, zicea, c'est très bien Vlad, c'est très bien. Mamă, când auze asta, efectiv, e înălțător așa, să zică cineva că e bine. Că noi nu creștem în cultura lui, hai să te încurajez, noi creștem în cultura lui, nu e suficient niciodată. Toți oamenii cu care vorbesc, eu am avut o relație cu părinții, în care, deși veneau cu 10 acasă, părinții le ziceau, așa, și era normal. Sau dacă vin cu 9, cum ai că n-ai luat 10? Frate, ești praf, ești degeaba. E exigența aia maximă, care vine, de fapt, din reflectarea unor nevoi proprii de performanță neîndeplinite.
Așa e, da.
Și atunci acolo n-am avut probleme și din contră. Chiar dacă am ajuns la starea, la final, de a le zice profesorilor de acolo, știți ceva, zic, nici nu contează ce notă iau la proiectul ăsta, pentru că experiența de a lucra la el e mult mai importantă decât nota pe care o să o cap. Așa că fiți liniștiți, suntem ok, eu le ziceam lor, nicio problemă. Am luat note bune oricum, dar aveam starea asta de, bă, o să-mi dai oricât, nu contează, cu ce plec eu de aici, e important. Îți dai seama ce stare minunată e ca student să nu mai ai presiunea notei, că la noi totul e pe presiunea notei. Ei, și asta s-a întâmplat bine cu mine acolo. Și în anul 6 mi-am dat diploma aici, cu un proiect la care am lucrat trup și suflet și de unde mi-am și deformat definitiv lifestyle-ul, să zic așa, pentru că de atunci nu mă pot culca niciodată înainte de 2 noaptea. Sunt foarte activ de la 11 seara până spre 2-3, cam așa. Dacă mă culc la un 3, e ok. Dar toți anii ăștia de facultate și de lucrat mult, m-au și deformat. Nu, dacă mă pui să mă culc, numai dacă merg la țară, mă pot culca pe la 11-12. Dar eu cum stau în oraș, în predominant, nu pot. Că eu seara încep să mă simt, să lucrez, să scriu, să fac chestii. Eu seara îmi activez simțurile prin coroborare cu liniștea de afară. Când orașul e viu, eu sunt viu și sunt cu orașul. Când orașul începe să se închidă, mă duc și mă regăsesc pe mine însumi. Știi? E o relație interesantă.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitatul acestei ediții este arhitectul și fotograful Vlad Deftenie.
După aceea ai profesat, nu?
După aceea am profesat până prin 2008, când a apărut criza. Cam atunci când a apărut criza am oprit și eu. Am avut proiecte extraordinare, lucram cu clienții direct, am stat de vorbă cu Siriac, am făcut chestii super tare. Și o lume foarte dificilă în ideea că în arhitectură în România, odată că se face o arhitectură minoră, nu poți să fii niciodată extraordinar de bun, pentru că n-ai mediu în care să te produci. Sigur că avem arhitecți de mare valoare în România, dar singurul care a reușit să fie recunoscut în plan internațional în zeci de ani a fost Dan Hanganu, care a și trăit în Canada și a profesat acolo. Iar la noi sunt câteva birouri de arhitectură care au mai ieșit prin străinătate, din fericire, dar sunt sub 3 birouri de arhitectură din sute de arhitecți. Așa că la noi se face, din păcate, într-un mediu în care arhitectul nu este foarte prețuit. Arhitectul devine mai degrabă, din păcate, câteodată un mercenar. Hai să fentăm un pic, să mai punem niște etaje, hai că scoatem o suprafață. Nu e, eu nu văd așa lucrurile, aș fi mult mai filozof, că tot vorbeam de țumtor la un moment dat. Mai filozof, mai un gest, mai știi, mai mic și mai gândit. Și mai... Da, avem arhitecți care fac asta, adică nu te gândi că e o piață, da. Nu e, din păcate, maturizată la noi activitatea asta și se cam descurcă cum pot. În schimb, am ales, ca pe baza educației mele de arhitect, să fiu cel mai bun în ceea ce fac eu. Cred că asta vine din mine însumi. Nu cred că aș fi putut să mă mulțumesc să fiu mediocru în ceva, nu pot. Trebuie să fiu cel mai bun în ce fac. Și atunci în fotografia pe care o fac și în educația pe care o fac, workshop-urile de fond în care predau fotografia și fac fotografia, vreau să cred că sunt cel mai bun. Și ceea ce fac eu, în general, o cam reflect. Și să mă liniștit că măcar mișc ceva nou într-un domeniu care nu exista înainte. Adică am adus ceva nou.
Fotografia de arhitectură.
Nu de arhitectură, cât fotografia, că ea exista totdeauna. Mai degrabă, modul în care abordăm fotografia prin relația sensibilă a sinelui cu orașul. Asta nu s-a mai făcut. Adică, pentru a face o poză bună, trebuie să fii tu într-o anumită relație cu lucrurile pe care le vezi. Iar eu predau în felul ăsta fotografia. Și seminariile mele sunt mai degrabă de dezvoltare personală, nu de tehnică fotografică. Refuz accesul la tehnica fotografiei, pentru că poate să o predea oricine. Dar relația asta și deschiderea către sine prin reflexie și armonizare, asta nu o să o găsești în altă parte predată decât la mine. Pentru că niște mecanisme emoționale interioare pe care eu mi le extrag din toată devenirea mea de până acum. Sunt oglinda mea.
Și cum faci cu cei pe care îi ai studenți? Pentru că ei vin...
Le zic exact lucrurile astea pe care le-am învățat eu, că sunt cele mai prețioase ca student. Încerc să le deschid acum de pe partea cealaltă, ca parteneri de discuție care să-i ajute să fie înșiși. Și în general sunt un foarte bun motivator. Dacă stai de vorbă cu mine un sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră și ai proiectul în față, pleci de acolo convins că știi ce să faci. În drum diplome, în drum proiecte, sunt profesor, anii 4-5, adică profesor, sunt lector și facem proiectare de arhitectură la anii 4-5.
Deci tu ai renunțat la arhitectură în 2008 și
nu pot să zic că am renunțat neapărat, că sunt cu taxele la zi, am ștampilă de arhitect. N-am mai stat să desenez fizic, pentru că, uite, de exemplu, beneficiile pe care le ai proiectând o casă,
da,
trebuie să lucrezi vreo 2 ani la ea, sau măcar un an sigur de proiectare și după aceea să urmărești cum se așează, iar câștigul pe care l-ai, fizic, material, dacă vorbim de ce bem și ce mâncăm, eu îl pot realiza acum prin câteva sesiuni de fotografie sau seminarii sau conferințe pe care le țin și în care mă simt mult mai eu însumi. Pentru că lumea vine să vadă ce fac eu pentru că e ceva anume acolo particular. Așa, un proiect poate să-l fac oricine până la urmă. Sigur, particular îl faci doar tu ca tine. Dar mă simt mult mai eu însumi prin zona de relație cu oamenii, seminarii, workshop-uri și fotografii.
Și oricum, spre deosebire de arhitectură, nu, pe care ai și studiat-o la universitate, cu burse,
da,
așa,
da,
fotografia,
da,
este un domeniu pe care l-ai învățat tu singur.
Singur, absolut singur, tot singur. Absolut, autodidact total, pentru că a fost o descoperire de sine, de fapt, prin intermediul fotografiei, ca instrument de relație cu lumea din prejur.
Și ai avut momente de, nu știu, îndoială?
N-am avut niciodată, am luptat cu orice piedică potențială. Inițial părinții mei n-au înțeles ce fac. Poate că mama a fost mai blândă, dar cred că a fost și îngrijorată. Unde dispar tu cu zilele, cu săptămâne și cu lunile și ce faci? Tata era oricum împotrivă, cum adică să nu faci asta? Până când mi-am susținut doctoratul și au înțeles absolut tot ce fac eu acolo și au înțeles că ce fac eu e altfel și e valoros și că eram doar eu care făcea chestia asta și a fost foarte apreciat. Și prin prisma rezultatelor pe care le am, am reușit să-i fac să fie mândri de mine. Ceea ce e foarte important.
Adică părinții tăi ți-au citit doctoratul, ai stat
tot,
de vorbă,
da,
cu
ei. Îmi citesc articole, îmi citesc toate interviurile, le dau, le share-uiesc, sunt fanii mei numărul 1.
Vin la workshop-uri?
Mai bine, i-am invitat, da. Vin la vernisaje, la workshop-uri, e foarte important. Eu țin foarte mult la părinții mei și cred că relația cu ei este unică și irreversibilă și nemijlocită de orice alt. Nu poate să existe ceva interpus. Și ține de o maturizare reciprocă. În relația părinți-copii și copii-părinți, știi că sunt provocări imense. Vezi cărțile lui Gaspar Gheorghe pe care le citez acum, Copilul interior, Copilul invizibil, care arată multiplele provocări pe care le are relația părinți-copii prin devenirea împreună și foarte rar armonioasă.
Unde te-a dus fotografia?
Da. M-a dus departe. Uite, m-a dus să am un, ceea ce numim lifestyle, dacă vrei să vorbim și noi ca hipsterii sau ca influencerii. Un stil de viață. Fotografia m-a dus să am un stil de viață și m-a dus foarte departe. M-a dus înainte de toate să explorez lumea și am ajuns la Erevan, la Baku, am ajuns la Chicago, am ajuns la Polul Nord, am ajuns în, nu știu, în toate colțuri, nu în toate, că mai am de explorat. Am ajuns să trăiesc ceea ce îmi place să fac și să fac ceea ce îmi place să trăiesc. Cu aparatul în mână, întotdeauna se poate naște o magie. De exemplu, am fost solicitat să creez o expoziție de fotografie într-o corporație pentru amenajarea sălilor ei, în Pipera. Și mi-am dat seama că din cele 60 de tablouri care sunt pe pereți, toate pozele sunt făcute în plimbările mele în care am făcut poze minunându-mă de ceea ce aflu acolo. Nu sunt poze programate să devină tablouri sau comenzi. Eram eu undeva și am zis, uite, asta cred că e foarte fain. Și ele au devenit ferestre către lume pe care le privesc oamenii de acolo, da? Iată că din propria mea viață, aia așa cum mă plimbam eu pe acolo. Pozez un val, pozez un nor, pozez o stradă, o atmosferă, un lucru care mi se pare interesant și ele devin parte din mine și parte din viața celorlalți. Este un fel de a deschide lumea către ce lumea pe care o văd eu, către lumea celorlalți.
În plimbările
asta
acestea
mi-a adus fotografia și mi-a adus capacitatea de a fi în fața oamenilor cu dornicie, să zic așa, cu plăcere, pentru că țin seminarii, țin workshop-uri, țin și oamenii vor și uite, o să țin mâine al 13-lea probabil seminar de fotografie cu telefonul mobil. E un bestseller, se înscrie lumea în câteva zile, se epuizează locurile. Am ajuns să fac poze cu telefonul mobil și să o fac foarte bine și atunci ține seama că nu este un moment care l-avem cu toți în buzunar, chiar și tu ai un telefon mobil cu tine, dar nu erai conștientă de potențialul pe care îl poate avea printr-o utilizare conștientă și informată. Și atunci eu mă ocup cu chestia asta.
Mă întrebam dacă în aceste...
Și mi-a mai adus un lucru foarte fain. În loc să dau eu banii pe aparate, acum mă plătesc firmele producătoare de aparate ca să lucrez cu aparatele lor, ceea ce e wow.
Evident.
Dar, scuze, gata, te las.
Nu, vreau să întreb dacă în plimbările acestea pe care le faci, mergi singur sau însoțit de prieteni, dacă
în general
înțeleg ce
merg
faci
doar cu oameni care înțeleg ce facem, ca să nu ne deranjăm unii pe alții. Că atunci când faci fotografie, de exemplu, dacă stai de vorbă cu mine și eu văd ceva, brusc mă rup de acolo și dispar pentru câteva minute. Și tu rămâi cu vorba pe limbă, știi, la stilul... Sunt multi... cum se cheamă... sunt distributiv și stând de vorbă cu tine în oraș poți să găsi, pentru mine orașul e mediul, eu fac poze spontan în oraș, nu cu studio, nu cu chestia asta. Și dacă la un moment dat ceva din mine se declanșează și vede ceva pozabil, mă voi rupe din discuția noastră fără să te anunț și o să mă duc să-mi fac pozele mele și o să revin după aia să continuăm. Dar trebuie să fii cu oameni care te înțeleg sau care fac și ei treaba asta. Și în general îmi place, m-am plimbat ani de zile singur. Și e foarte bine singur, că e un exercițiu cu sine, ești tu solitarul explorator, ești soldatul care explorează lumea luptelor celorlalți. Îmi place să mai merg cu cineva, cu unul, doi oameni, dar să avem o distanță între noi, nu mergem așa la urmă, că dacă mergem vorbim, dacă vorbim, nu putem să facem poze.
Un interviu de Maria Balabaș pentru Radio România Cultural.
Știi, tu ai zis chestia asta, că ai fost cel mai bun la școală, că vrei să fii cel mai bun în...
În ce fac eu, da.
În ce faci tu. Dar în același timp, ai și o abordare, putem să-i spunem, spirituală a ceea ce faci.
Este care, da.
Dar care te poziționează, aș putea spune, contra unei poziții de concurență.
Așa este, da.
Pe care... E vorba... Într-un fel ți-o asumi prin a fi cel
așa
mai
e,
bun.
De dualitate. Eu da. Cu mine am o dimensiune spirituală pe care am pornit-o și este imposibil de dat înapoi. Am făcut greșelile mele esențiale, am avut învățăturile mele esențiale ocazionate cu această ocazie. Însă sunt dual, poate chiar trial, ca să zic așa. Și treaba e că pendulez între lumea din mine și lumea exterioară. Deci, între ele trebuie să fie o corelare. Recunosc că mă învârt mai mult în propria lume și încerc să o impun mai mult înspre în afara mea, adică mă învârt în soi de bulă autistă, între ghilimele autistă, cu respect pentru tot ce înseamnă acest lucru, dar când o spun, o zic că îmi respect propriile reguli, propriile legi și prefer să fac ca mine, pentru că foarte puțini oameni sunt cei care, deși să zic că mă învârt printre oameni și ador să-i văd, să-i privesc și efectiv îmi place să stau în zone aglomerate, să mă uit la ei, Pur și simplu îmi dau seama că o conexiune reală cu ei e foarte dificilă și sunt așa unul la 1000 de oameni din care îi pot găsi să pot să și comunic real cu ei. Și atunci dimensiunea mea spirituală se referă mai mult la mine și la ce dau înspre ceilalți, iar cea umană se referă la cum faci să fii văzut de fapt. Și atunci ideea de performanță este ceea ce înțelege toată lumea. Cineva care are succes va fi observat. Cineva care face ceva special îi va detena pe ceilalți să se întrebe cum face, vreau și eu. Ia stai puțin, deci să atrag atenția asupra lui. Probabil că este un soi de simptom al faptului că fiind invizibil în cea mai mare parte a timpului, totuși aș vrea ca oamenii să știe ce fac. Și atunci doar prin performanță poți să atragi atenția. Și mă și simt bine făcând, mă simt extrem de bine fiind performant. Ceva din ego-ul meu pe care îl tratez constant și pe care, la care lucrez și îl șlefuiesc cu fiecare ocazie, îl iau așa la pilă până iese tractor, este extrem de încântat când oamenii, până la urmă, capăt și recunoaștere din partea celorlalți. Și este o dimensiune pe care știi foarte bine că o avem, personală, profesională și socială. Dacă în plan profesional pot să zic că fac exact ce îmi place să fac și fac performant, în plan social, până la urmă, performanța de acolo se reflectă și atunci îmi pare bine să știu că oamenii percep ceea ce fac eu, ca fiind ceva interesant și bun.
Dacă aceste basme pe care le-ai ascultat când erai mic și cu psihologia și așa, toate lucrurile acestea se reflectă în felul în care faci fotografie?
Cred că se reflectă. Acum, sigur că pot fi și planuri diferite la un moment dat, o reacție spontană în fața unui lucru este determinat de modul în care vezi lucrul, în care percepi.
Da.
Ori percepția mea este determinată de tot ceea ce sunt în acel moment. Percepția adună tot ceea ce ești tu în ultra momentul ăla. Cum zice englezul, the very moment. În, nu știu să-l traduc în românește, în momentul ăla precis al declanșării. Deci cumva tot ce e din spatele tău se adună în modul în care tu relaționezi cu situația respectivă. Deci răspunsul e da. Nu știu cât se și vede neapărat, dar dinspre mine eu aduc tot bagajul meu din mine. Toate linkurile alea din spate, toate frustrările și fericirile ajung împreună în acel moment unic al declanșării să-mi spună, uite, se întâmplă lucrul ăsta.
Și nu obosești?
Nu obosesc pentru că mă aprovizionez din acest efort. Nu știu să o traduc în românești, dar e un efort care mă consumă pe o parte și mă reîncarcă pe cealaltă. Dacă vrei, de exemplu, atunci când țin eu prezentări, vreau să mă consum ca să pot să mă reîncarc cu altă energie din momentul ăla după aia. Sunt câteva prezentări pe care când le fac mă și descarc, mă și încarc concomitent. S-a întâmplat chiar recent și o simt în vârful degetelor întotdeauna. Dacă e o prezentare bună, voi avea mâinile mai calde la sfârșitul prezentării și o să am o vibrație aici și o să fie toată lumea, uite așa. Și e bine atunci, ai fost. Dacă e o prezentare în care predomină planul rațional, poate că lumea pleacă super mulțumită. Da, eu nu sunt mulțumit, că au fost doar informații, eu vreau să fie vibrație. Ăsta e ingredientul secret prin care intră lucrurile. Și mă întrebai de... Mai zi, că am făcut o acoladă lungă. Legat de... De experiențele cu care vii din spate.
Da.
Îmi place să dau tot ce am în momentul ăla în mine și descarc într-un fel în ceilalți și mă reși reîncarc. Deci este o relație cu dublu sens. Odată se consumă ceva și pe de altă parte ceva în mine crește, se mai adaugă ceva înăuntru, așa cum emoțiilor le-ar plăcea să devină emoții.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. And I sketched your face on it twice.